Donald Trump vantar at ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky kjemi til USA og i hesi etla nastu viko a skriva under avtali om mineral og sjolsheim raevne og i ukrainske undergrundene.
I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement, and which would be nice. I'd love to meet him. We'd meet at the Oval Office. So the agreement's being worked on now. They're very close to a final deal. It'll be a deal with rare earths and various other things, and he would like to come, as I understand it, here to sign it, and that would be great with me.
Det sier amerikanske forsetter mellom annet at han helt felaks tøyndafond sammen med franske forsetter noen Emmanuel Macron og ovala rumnen og i kvite husen i Jar. Søste tøyna hever ukrainske undergrunden ver jo i brennedeblen og våtta tøynde er om at støttenen kjø Donald Trump forsetter for at krevje et slag av atterrentan for det store amerikanske stolen som leten i samband med krutje i Ukraina. Ukraina hefur ikki votta om Zelensky kemur til USA a skriva undir avtalna. Her heima, ein framskriving tja bústøvun, hon fyrir árni 2024 til 2034 sigur, at bústøyir longu í ár fúa 6 miljónir í álópe og álópe verur 20,7 miljónir í 2034. Det hefur fyrir nefndin tja lögtingsnum fyrir að vita. Bústæðir tóttav og úi fúgjælja og í fjör. Bústæðir síja að 4 miljónir eru spartar í lönarudræslun og 2 miljónir í umsýting. Bústæðir vantav og annars að fúa yfiskot í 2028, sambars rakstarallanne við framskrimingun árinu 2023 til 2033, som granskvar við sér januar gjörde. Og í 2033 verður álópi komi upp í 4,25 miljónir krónir sambars tarri atlanne. Ta árið 2024 enda ég höttu bústægir 555 leigumál í 28 og 18 bújun og byggdun. 6 fórs koma að sæt í ár. 2000 fólk eru virkin á bújulista. Fyrsta verulega ferslu óhappi í nutju bergkólun og norrum fjall veru í Kvannasons bergkólun og 11 tuna í jár. Tvær bílar rendu saman, þær blifu bægir vræk, sigur politíi. Bæra bílfærarnir voru í bílnum, þær fóru bægir á sjúkrahús til kanningar. Landskassin fekk meiri fyrirbyrðsskatt í januar í ár enn í januar í fjör. Hann fekk 135 miljónir og 275.000 krónir í ár, 5,7 miljónir meira enn í januar í fjör. Tja kommunum var januar uppáttur betri enn tja landnum, þær fengu 273 miljónir og 506.000 krónir, 12 miljónir meira enn í januar í fjör. Men kyrkjeskatterin er minni í ár enn hann veri í fjör. Hann var slækkar 6 miljónir í januar í ár, næstan 140.000 krónir minni enn januar í fjör. Årsrökin til að land og kommunur að finnja mæru í skatte er mittl anna, er að aðeintökan í januar veri 70 miljónir større í ár. Við vannar fruskur vindur upp í strúk vestan eitt stutt skifti kvassur vindur. Skiftandi skuldátt og ela vefur í stöfun gróf el. Júta nóttina minkar hann vindin som fralugur og í morgun fyrrapars lót til frukslót af usninja. Smá skutja og kanska okkurst ele. Hýtin allsamdögra fyrir til 6 stí og í nóttin nýr og í 2 stí og í stöfun.
Það er það að 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 það